Habari, karibu kwenye mtandao wa Simba wa Yuda. Jina langu ni Gary Stevens. Tunaendelea na mada inayoitwa maombi, mawasiliano, ukaribu na uhusiano. Tunafanya sehemu ya tano ya mfululizo wa sehemu 12 na tunafanya mada namba 6 leo. Inaitwa vizuizi vya maombi. Katika sehemu ya mwisho ya ujumbe huu, kwa hakika tulishughulikia aina zote tofauti za maombi, upande wake chanya, lakini leo nataka kuzungumzia vizuizi vya maombi au vizuizi vya maombi. Hii ni ishara mbaya ambayo unahitaji kujua ili uweze kuzuia hili kutokea katika maisha yako ya maombi. Hebu tuende kwenye hatua ya kwanza. Na mioyo isiyo na msamaha itazuia maombi yako kujibiwa. Yesu alituambia katika Marko sura ya 11, mstari wa 25 hadi 26 kwamba tulipoanza kuomba, lazima tusamehe. Twende kwenye andiko hilo sasa. Kuanzia mstari wa 22. Yesu akajibu, akawaambia, mwaminini Mungu. Kwa maana, amin, amin, nawaambia, yeyote atakayewaambia mlima huu au shida hii, ng'oka ukatupwe baharini, wala asione shaka moyoni mwake, ila aamini kuwa hayo aliyosema yatafanyika. Atakuwa na chochote atakachosema, kwa sababu hiyo nawaambia, yoyote myaombayo mkisali, aminini ya kwamba mnayapokea, nayo yatakuwa yenu. Mstari wa 25. Nanyi kila msimamapo na kusali, sameheni, mkiwa na neno juu ya mtu, ili na Baba yenu aliye mbinguni awasamehe na ninyi makosa yenu. Lakini kama ninyi hamsamehe, wala Baba yenu aliye mbinguni hatawasamehe ninyi makosa yenu. Tunaona wazi kabisa katika maandiko, Yesu anasema kwamba unahitaji kusamehe. Moyo usiosamehe au roho isiyosamehe itazuia maombi yetu kujibiwa na Mungu. Ikiwa umekosa msamaha kwa mtu yeyote, msamehe na uachilie. Kutosamehe pia kuna njia ya kufungua mlango wa ugonjwa kuingia katika maisha ya mtu. Pia tunaona katika Mathayo sura ya 6 mistari ya 14 hadi 15 na inasoma kwamba Yesu akizungumza kwa mara nyingine tena. Kwa maana mkiwasamehe watu makosa yao, na Baba yenu wa mbinguni atawasamehe ninyi. Lakini msipowasamehe watu makosa yao, wala Baba yenu hatawasamehe ninyi makosa yenu. Kwa hiyo ni muhimu sana tuwasamehe watu. Na hilo hutuachilia kutoka kwa tatizo ambalo hutufungua kutoka kwa tatizo la kuwa na shetani akija katika maisha yetu na kuwa na sehemu au mlango wa maisha yetu. Hebu sasa tuende kwenye hatua inayofuata. Uhusiano mbaya na washirika au na waumini wengine huweka mapumziko kwenye maisha yetu ya maombi. Tunaona hili katika Petro wa kwanza sura ya 3 mstari wa 7, andiko hili linazungumza na waume. Ni neno kwa waume na linasema, kadhalika waume, kaeni au kaeni na wake zenu kwa akili, mkimpa mkeo heshima, kama chombo kisicho na nguvu, kana kwamba ni pamoja na neema ya uzima, ili maombi yenu yapate kujibiwa. Nataka nigusie kitu hapa pia. Inaposema mke ni chombo dhaifu zaidi, hawazungumzii mambo ya kiroho, wanazungumzia kimwili. Mwanamume ana nguvu nyingi kikawaida kuliko mwanamke, na ndiyo maana inazungumzia chombo dhaifu. Lakini katika andiko hili, linasema waume vivyo hivyo, kaeni nao kwa akili mkimpa mkeo heshima. Kwa maneno mengine, heshima kwa mke wako, alizungumza naye vizuri, kwamba maombi yako yasizuiliwe au kuzuiwa au kuathiriwa kwa maana mbaya. Hebu sasa tuende kwenye Mathayo sura ya 5 mistari ya 23 hadi 24. Na inasoma kwamba Yesu akizungumza hapa. Kwa hiyo, ukileta sadaka yako madhabahuni, na huku ukikumbuka kwamba ndugu yako ana neno juu yako, iache sadaka yako mbele ya madhabahu, uende zako. Kwanza, upatanishwe na ndugu yako, kisha uje kutoa zawadi yako. Yesu anasema kama una jambo dhidi ya ndugu yako au ndugu yako ana jambo dhidi yako, nenda ukazungumze nao na uondoe hali hiyo kabla ya kuja madhabahuni, na zawadi yako ni muhimu sana. Kutosamehe sio nzuri katika uhusiano wowote. Twende kwenye hatua inayofuata. Nia mbaya itazuia maombi yako. Mungu hutazama moyo na ana nguvu kwa niaba ya mioyo hiyo ni safi mbele zake. Tunakwenda kwenye Yakobo sura ya 4, mstari wa 3, na tukisoma, mnaomba wala hampati kwa sababu mwaomba vibaya, ili mvitumie kwa anasa zenu. Maandiko yanasema hapa nia yako ya kumwomba Mungu jambo fulani inategemea radhi yako mwenyewe. Ni maombi ya ubinafsi. Na Mungu hatajibu hilo. Tukigeukia Mathayo sura ya 6, mstari wa 5 hadi wa 7. Na Yesu akinena na msalipo, msiwe kama wanafiki, kwa maana wao hupenda kusali hali wamesimama katika masinagogi na katika pembe za njia ili waonekane na watu. Kweli nawaambieni, wamekwisha pata thawabu yao. Lakini wewe unaposali, ingia katika chumba chako unapoingia na kumwomba Baba yako aliye sirini, ili Baba yako akuonaye sirini atakujazi. Na mnaposali msirudie rudia kama wafanyavyo wapagani, maana wao hudhani ya kuwa watasikiwa kwa maneno yao mengi. Katika maandiko hapa tunaona kuwa wanafiki wanapenda kuomba hadharani na kutambuliwa na wanadamu, na Mungu anasema tayari wameshapata thawabu yao. Mungu anatutaka tuende katika mahali petu penye utulivu, mahali petu pa siri. Nyumba ya sala unaweza kuita na kumwomba kwa siri, na kwa sababu tunamwomba kwa siri, thawabu yake itakuja wazi kwetu. Kwa hivyo ni muhimu sana hapa kwamba nia yetu iwe safi na sio kutambuliwa na watu wengine. Twende kwenye andiko lingine. Luka sura ya 18 mistari 9 hadi 14, na huyu ni Yesu akizungumza, ni mfano wa Mfarisayo na mtoza ushuru, mstari wa 9. Tena aliwaambia mfano huu, watu waliojiamini kuwa wao ni wenye haki na kuwadharau wengine. Mathayo 10, Yesu akizungumza na watu, alipanda kwenda hekaluni kusali, mmoja Mfarisayo na mwingine mtoza ushuru. Unyang'anyi ni dhuluma, uzinzi, au hata kama mtoza ushuru huyu. Mimi hufunga mara mbili kwa wiki, natoa uhusiano kwa kila nilicho nacho. Na yule mtoza ushuru akisimama kwa mbali, hakuthubutu hata kuinua macho yake mbinguni, bali alijipigapiga kifua akisema, Mungu, niwie radhi mimi mwenye dhambi. Nawaambia, huyu alishuka kwenda nyumbani kwake amehesabiwa haki kuliko yule mwingine. 4. Kila ajikwezaye atashushwa, naye ajidhilie atakwezwa. Tena katika maandiko, tunaona nia mbaya ya Mfarisayo. Mungu anapendezwa na unyenyekevu na sio kiburi tunapoomba, kwamba twende kwenye hatua inayofuata. Ikiwa unazungumza mara kwa mara maneno ambayo yanakataa maombi yako au kusema kinyume na yale ambayo umekuwa ukimwomba Mungu kwa ajili yako wewe mwenyewe, ni mzunguko mfupi wa maombi yako mwenyewe. Maneno yako lazima yaakisi imani katika uaminifu wa Mungu kwa neno lake. Namaanisha nini hapo? Unapoombea jambo fulani. Kwa mfano, hebu turudi kwenye uponyaji. Umekuwa mgonjwa, unaenda kwenye neno la Mungu, unapata neno la Mungu na linasema kwa kupigwa kwake umepona kwa jina la Yesu. Kwa hiyo naomba Baba, katika jina la Yesu, nimepona. Lakini nisipopokea hilo, kama mtu huyo akimwendea mtu huyo, kama mtu huyo hatapokea hilo mara moja, wanaanza kusema, vema Mungu, nilifikiri nimeponywa, lakini sijaponywa. Utapokea kujibiwa maombi yako. Ukiomba upande mmoja, mimi ni mzima, na upande mwingine, kwa nini unasema, vema, sikupokea uponyaji wangu? Hiyo hailingani na imani. Imani inaendelea kusema, asante, nimepokea uponyaji wangu. Haijalishi ninauma kiasi gani kwa sasa. Nimepona kwa jina la Yesu. Kwa hivyo maneno yako unayozungumza kila mara yatakataa maombi yako au yatakubali maombi yako. Kwa hivyo kuwa mwangalifu sana kwa kile unachosema jinsi unavyosema. Usiende kwa kile unachohisi au unachokiona au unachosikia. Unaenda kwa neno la Mungu na kusema imefanyika kwa jina la Yesu. Hebu sasa tuende kwenye kizuizi kinachofuata. Inaitwa shaka na kutoamini. Shaka na kutoamini kutazuia maombi yako kujibiwa. Tunaenda kwa Yakobo sura ya kwanza mstari wa 6-7. Na imeandikwa, aombacho kwa imani, pasipo shaka yoyote, maana mwenye shaka ni kama wimbi la bahari linalochukuliwa na upepo na kupeperushwa huku na huku. Mstari wa 7, kwa maana mtu huyo asidhani ya kuwa atapokea kitu kwa Bwana. Yeye ni mwenye nia mbili na asiye na msimamo katika njia zake zote. Biblia iko wazi sana hapa. Ni kusema, ikiwa una nia mbili, ikiwa una mashaka, hutapokea jambo ambalo unaomba kwa imani kutoka kwa Mungu. Pia tunaona katika Marko sura ya 11, mstari wa 24, kanuni hiyo hiyo, unapotia shaka na kutokuamini kwamba hukupokea kwa imani, basi hutapokea. Ni mchakato rahisi sana. Unaomba kwa imani, ukiamini usichoweza kuona kuwa umekipata kabla ya kukipokea. Hebu tuende sasa hadi kwenye hatua ya mwisho, na kutojitambua wewe ni nani katika Kristo kunaweza kuzuia imani yako katika utayari wa Mungu au uwezo wa kujibu maombi yako, kwa Wakorinto sura ya 5 mstari wa 20. Asante Bwana. Nimeipokea kwa imani na inakuja. Jambo la pili ninalotaka kueleza hapa kwa wazi sana pia ni maombi ya mapatano. Wewe ndiye shahidi duniani. Sehemu ya pili ya makubaliano hayo, ama unakubaliana na Mungu na neno lake, au unakubaliana na Shetani na neno lake. Ngoja nikupe mfano. Mungu anasema umeponywa. Na unaingia kwenye makubaliano, sema asante, Mungu, nimeponywa kwa kupigwa kwa Yesu. Ibilisi atakutaka ukubaliane na neno lake ni kwamba wewe ni mgonjwa na utakufa. Wewe ndiye shahidi ambaye anasema unataka kwenda upande gani. Wewe ndiye shahidi wa mwisho wa mfumo wa kushuhudia. Unakubaliana na Mungu au unakubaliana na Shetani? Ni muhimu sana kuelewa kanuni hiyo pia. Kwa urahisi sana, wewe ni shahidi wa kuthibitisha wa chochote unachopokea katika maisha yako au usichopokea katika maisha yako. Asante kwa kuwa nami leo. Natumai umefurahia mada hii. Mada inayofuata itakuwa sehemu ya 5 ya mfululizo wa sehemu 12 na inaitwa vizuizi vya maombi au vizuizi vya maombi. Hiyo ndiyo mada namba 6. Asante na Mungu akubariki.